habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawi dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa isniin bisha noofembar ee sanadka 2024 waa 5:20, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. idaacadda caawi dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawi dunida v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo mar kale loo doortay madaxweynaha inuu ka noqdo maamulka jubbaland, iyo dowladda federaalka soomaaliya oo ciidamo militari ka dejisay deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose.
waxaan odhanayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud, taariikhda dib ha u celin. dadka reer jubbaland way ka bogsadeen oo shalay waxay soo mareen. wadahadal baan diyaaruna dowlado kale ha ku wareegin. maanta waxaa la gaaray in ciidamo la soo daldalo oo la geeyo raaskambooni iyadoo looga jeedo dagaalka shabaabka in laga joojiyo oo wiilal soomaaliyeed sii 2013 shalay la isku laayo, laakiin ma dhacayso.
qodobada kale aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijka ilayska v o a oo aan maanta ku eegayno madaxtinimada Donald Trump iyo siyaasadiisa arrimaha dibadda ee ku aadan Bariga Dhexe iyo Afrika.
sidaad xasuusato, arrinta Soomaaliya markii u dambeysay, bilihii u dambeysay oo uu ogaaday inuu tegayo ciidamada Soomaalida, waatuu kasoo saaray 200 oo saraakiila, waatuu kasoo saaray. haddana waxaad moodaa inaysan siyaasadiisaas waxba iska bedelayn, sababtoo ah runtii Afrika oo dhan micno badan isaga uma samayso. inta badan waxaad moodaa iskadaa Soomaaliya keliya siyaasadiisoo dhan inay ku jihaysan tahay quwadaha waaweyn iyo tartankooda. marka
habeentii dooda gaaban iyo warbixino kala duwan oo xiisale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda suutaga imaaraadka carabta ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay xidhay 3 nin oo u dhashay dalka Uzbekistan, kuwaasi oo lagu eedeeyey in ay dileen wadaad Israa'iili ah. hadalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee imaaraadka ayaanan ka hadlin waxa nimanka Uzbekistan u dhashay ay ku riixay in ay u dilaan Zevi Kogan oo ahaa wadaad Israa'iili ah. Kogan oo 60 jir ah ayaa la waayey Khamiistii. ninkan ayaa dukaan cuntada diinta Yahuudda raacsan lagu iibiyo kulahaa magaalada Dubai, halkaas oo Israa'iiliyiin badan ay degan yihiin kuna ganacsadaan, ilaa markii labada wadan ay xiriir diblomaasi samaysteen sanadkii 2020, iyada oo laga duulayo heshiiska Ibraahimiga loo bixiyey. heshiiska labada dhinac ayaa weli sii socda, hase yeeshee dagaalada Gaza iyo Lubnaan ayaa caro ku abuuray Imaaraatiyiin iyo carab badan. wasaaradda arrimaha gudaha ee Imaaraadka ayaa nimankii dilka geystay ku sheegtay Olambi Tohrovich oo 28 jir ah, iyo Maxamuud Cabdiraxiim oo isaguna 28 jir ah, iyo Casiis Kamilovich oo 33 jir ah. dalka Turkigana nin u dhashay waddankaasi ayaa axaddii shalay ku dilay magaalada Istanbul 7 qof oo ay ku jiraan waalidkii, xaaskiisii iyo wiil uu dhalay oo 10 jir ahaa, ka hor inta aanu isaguna isdilin, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen isniinta maanta ah. ninkan oo miidkiisa laga helay gaarigiisa wax yar kadib markii uu toogashada geystay ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inuu dhaawacay 2 qof oo kale oo qoys kale ka tirsan, oo mid ka mid ah uu dhaawaciisu culus yahay, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska duqaab amaba guddoomiyaha gobolka Istanbul. mas-uuliyiinta oo tirada dhimashada ku sheegay 4 fiidnimadii axadda ayaa isniinti maanta ku dhawaaqay in meel dhow uu ku dhow haro ku taala xeebta Istanbul ee qaybta Yurub laga helay meydka xaaskiisa iyo wiil uu dhalay, iyo sidoo kale meydka sodohdiis. sidaa laga soo xigtay hay-adda Samal Arns Survey oo ah hay-ad cilmi baaris dhanka hubka yaryar ee fudud ah, ayaa sheegtay in ka badan 13 milyan oo hub ah u dhex yaallo dalka Turkiga, kaasoo intiisa badan si sharci darro ah lagu haysto. militariga Ruushka ayaa sheegay inay qabteen nin u dhashay dalka Britain oo ka dagaalamayay dalka Ukraine. ninkan ayaa ka tirsanaa ciidanka Ukraine ee qabsaday qayb ka mid a gobolka Kursk ee dalka Ruushka. ruushka ayaa bilaabay weeraro diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ah oo la qaaday xilliga maalinta la sameeyo, iyada oo ciidanka dhulka ee ruushkuna uu dedejiyey qabashada qaybo ka mid a furimaha dagaalka, sida warbixinta maanta soo baxday lagu sheegay. ninkan u dhashay dalka Britain ayaa wakaaladda wararka ee ruushka ee TASS iyo wakaalada kale ay ku sheegeen magiciisa James Anderson. wakaaladda TASS ayaa laga soo xigtay in Anderson uu sheegay in ciidanka Britain uu ku jiray 4 sannadood, kadibna uu ku biiray koox la magacbaxday ILFU oo Ukraine caawisa oo ah dad ajaanib ah oo Ukraine ka barbar dagaalama. Ruushka ayaa sheegay inuu og yahay kana faa'iideystay taageero dhinaca ciidanka Ukraine ah. Dagaalka u dhaxay labada dhinac ayaa hadda dhaafay 1000 maalmood welina xaaladu waa ay ka sii dareysaa. Intaas la dhigistayaal waxay noogu dir warka caalamka halka ka socoteena waa laanta Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Magaalada Kismaayo waxaa maanta lagu qabtay doorashada madaxweynaha maamulkaasi waxaana maanta markii saddexaad loo doortay Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad.
Doorashada maanta ka dhacday magaalada Kismaayo oo uu ku soo baxay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa waxaa ku tartamayay ilaa 4 musharax oo ay kala ahaayeen Faisal Maxamed Mataan iyo sidoo kale Axmed Maxamed Islaam. Abu Bakar Cabdi Xasan oo isna markaasi ka mid ahaa tartamayaasha. Waxaa markii dambe doorashada ka tanaasulay Dr. Cabdi Xasan Xajiin oo sheegay in uu si weyn markaasi ugu qanacsan yahay in uu tartanka ka haro. Markii doorashada ay dhacday kadib ayaa waxaa markaasi codadka ugu badan helay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ka oo ku guuleystay 25 cod halka musharaxii labaad ee la tartamayay Faisal Maxamed Mataan uu isna helay 16 cod. Abuukar Cabdi Xasan ayaa isna helay 4 cod. Sida uu natiijada doorashada ku dhawaaqay Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo ah gudoomiyaha golaha wakiilada Jubbaland.
Waxaan hadda ku dhawaaqi doonaa natiijada Abuubakar musharax Abuubakar wuxuu helay 4 cod codadkii la tiriyay. Xildhibaanada codeeyay waxay ahaayeen 75 wax xumaadayna ma leh. Marka 4 waxaa helay Abuubakar Faisal Maxamed Mukhtar wuxuu helay 16 musharax Axmed Maxamed Islaam wuxuu helay 15 xubnood xubnuhu codeeye ah. Marka waxaa ku guuleystay wareega koowaad musharax Axmed Maxamed Islaam.
Faisal Maxamed Mataan oo markaasi laga guuleystay ayaa dhankiisa tilmaamay in uu si weyn ugu qanacsan yahay in uu markaasi laga guuleystay.
Waxaan jeclahay inaan hambalyo iyo duco u diro madaxweynaha la doortay ee Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam shanta sano ee soo socota. Waxaan ku qanacsanahay wakiilkaygu sida uu u tiriyay codadka la isiiyay. Waxaan ku qanacsanahay natiijada aan ka helay. Waxaan ku qanacsanahay habsamida quruxda badan iyo sida wanaagsan ay guddiga doorashadu shaqadan u abaabuleen ee ah guddiga doorashada xuduudaha Jubbaland iyo guddiga baarlamaanka ee arrinta loo xilsaaray. Warka badin mayo. Waxaan rajaynayaa walaalkay Axmed Maxamed Islaam inuu Ilaahay u fududeeyo xilka loo igmaday shanta sano ee soo socota. Anigu waxaan ka imid dhinaca mucaaradka, waxaana aaminsanahay wada shaqayn in ay naga dhaxayn doonto ayna noqon doonaa dadka reer Jubbaland mid. Waxaan idin xasuusinayaa dastuurka Jubbaland ayaa ka weyn dastuurada kale ee confederaalka.
Madaxweynaha Jubbaland ee la doortay Axmed Maxamed Islaam markii saddexaad ee Jubbaland hoggaankeeda loo dooranayo ayaa si adag uga hadlay khilaafka siyaasadeed ee kala dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo maamulkiisa.
Waxaan rabaa hadal kooban inaan idhaahdo Jubbaland waxay ka soo tagtay meel aad u fog. Jubbaland waa deegaan Soomaali ay wada degantahay wada leedahay. Jubbaland waxay ku dhisan tahay dib u heshiisiin, isu tanaasul iyo walaalnimo. Intaa wixii ka dambeeyay reer Jubbaland waxay ku jireen dib u heshiisiin iyo wax la wada leeyahay. Shalay waan idiin sheegaya Jubbaland inay ka duwan tahay isteegyada kale oo ay tahay meesha miisaanka Soomaaliya laga fiirinayo. Waxaan rabaa inaan taariikhda wax yar dib ugu noqdo. 2013 dowladdii markaa madaxweynaha ka ahaa madaxweynaha maanta Sheekh Xasan Maxamuud dagaal dheer oo dhiig badan ku daatay baa ka dhacday. Waxay noqotay dagaal kadib inaan galo heshiiskii aad ogeydeen Addis-Ababa Agreement oo qorayay qodobo markaa reer Jubbaland ay liqi waayeen oo ay ka mid ahayd Jubbaland magaalada Jubbaland oo ay ka mid ahayd waa Kubeelgaad oo ay ka mid ahayd waa Leader oo ay ka mid ahayd dekedda iyo garoonka 6 bilood ee lagu wareejiyay. Waxaan u aqbalay danta dalka iyo reer Jubbaland inay u baahan yihiin inay helaan base hore dhismaha dowladdooda. Jubbaland waa Soomaaliya, waa state ballaarada Soomaaliya ku yaalla. Soomaalidaa degan Itoobiyana maaha, Kenyana maaha. 2019 dowladdii jirtay waxay culayskooda dhan isugu geysay inay Itoobiya isticmaasho Jubbaland la qabsado say rabta ay ka yeesho, iyadoo ilaa hadda qaski uu dhaacway kasii jiray. Maanta dowladda Xasan Sheekh wuxuu dib u xusuusinayaa 2013 wixii dhacay, iyadoo maanta ay taalo in la yidhaahdo axmed madoobe kiyaankaa keeni kiyaan baa sida yeeli amnada kenya am soomaali soomaali baana waxa annaga soomaalidii aan ku wada hadli weyno laa itoobiyaana noqonin walaa kiyaana noqonin walaa cid kalaana noqonin soomaali baana soomaaliyaaskale.
ومركز الدحاد ومدحوينها جبلان لو دورنا يو أحمد محمد إسلام يوضا ندب دور شدي ساي سوي المركز ووهم بلايين مامول كبونتلان يسيد وكلا قار بضان وكم إذا سياسيين تا سيد وين وغارك تدوان دولد الفدرال كي سوماليا وحانا سيد وكلا كم إذا هادتك سيد وين وغوهم بلايي مدحويني هو رأي سوماليا شريف شيخ أحمد يسيد وكلا مسؤولين كلا وحلل كلا دوان كسو قبت ودن كا آدم محمد سراد VOA magaalada Kismaayo.
Dhinaca kale, ciidamo military ah oo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta diyaarado ay ka dejiyeen deegaanka Raaskamboni oo magaalada Kismaayo dhanka koonfureed uga beegan qiyaastii 270 kilometer. Warka soo baxay ciidanka militariga ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamadan oo ah kuwo ka tirsan Gorgor ay halkaasii u tageen sidii ay ATMIS ugala wareegi lahaayeen saldhiggaasi. Laakiin maamulka Jubbaland ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ku eedeeyay in ujeedada ciidamadaasi loo geeyay halkaasi ay tahay si colaad looga huriyo gobolka. Faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
ciidamadan maanta gaaray deegaanka Raskamboni oo gaaray 250 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa waxaa hoggaaminaya taliyaha guutada 18-aad ee ciidanka Gorgor ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. xilli khilaaf xooggan u dhexeeya maamulka Jubbaland iyo dowladda dhexe, waxaana taliyaha ciidankan hoggaaminaya ee Gorgor Xasan Maxamed Aadan Ciraaqi oo shir jaad ku qabtay deegaanka Raskamboni uu sheegay in ujeedada halkaas ay u tageen uu yahay in la adkeeyo ama ay la wareegaan goobihii ay ka baxeen ciidamada midowga Afrika ee ATMIS si ay ciidamada militariga Soomaaliya goobahaasi ula wareegaan.
maanta ayaa himaadii ciidamada xoogataka Soomaaliyeed waxay muxaasib waxla uga soo degeen maxaamaadka garoonka Raskamboni erinta waxa weeye degmada Badhaadhe, taasoo waxa weeye ujeedku uu yahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed in ay la wareegaan dhammaan goobaha ay muxuu ahay ciidamada aan walaalaha nahay ee ATMIS ay ka baxeen. Muxuu ahay ujeedkaasoo ah runtii waxa weeye waajibaadka qaranka ee ummadda Soomaaliyeed naga saaran. Runtii waxaan leenahay arrintaasi arrin muxuu ahay hadii la yidhaahdo aanu muxuu ahay dhammaan xoogga saari doono weeyaan haddaan nahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. si gaara waxa weeyaan maxaa guutada 18-aad ee Gorgor kumaantooska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta halka ka soo degay ciidankiisa gaarka oo runtii waxa weeyaan loogu talagalay shaqooyinkii magaraysaajira gaarka ay qaban jireen inay deegaanka ka qabtaan. waxaan leenahay hadii ilaa ilaashi waxaan leenahay dalkan inaynu hadii ilaa ilaa shabaab ka dhicino dalkan inaa hadii ilaa ilaado cadowga ummadda Soomaaliyeed aynu ka qabanno. ujeedka aan leenahay intaa weeyaan inaan la wareegno dhammaan goobaha ay muxaadiileeda ka baxeen ciidamada ATMIS xoogga dalka Soomaaliyeed dhammaan. halkan waxaan leeyahay kusoo dhawaada runtii waxaan isleenahay muxaa shaqo waajiba oo muxaa layna faray weeyaan. waxaan doonaynaa inaynu haddii ilaa yidhaahdo cadowga uga adkaano sida ay Gorgor uga adkaan jirtay haddii ilaa yidhaahdo. waxaan leenahay haddii ilaa yidhaahdo muxaa degmada Badhaadhe insha allahu tacaala inaynu ka xorayno muxaa nimanka cadowga inta badan muxaa gabaadka ka dhiganayay. waxaan doonaynaa hadii ilaa yidhaahdo inaynu waajibaadka qaranka inagoo fulinayna إن المهدي لا إله إلا أن مادنا محاسد المنفع وقعد كان شري منفع على وقعدنا وما تصوم على دواطينا يا
sidoo kale arintan waxaa si weyn uga hadlay madaxweynaha maamulka Jubaland ee la doortay maanta markii saddexaad Axmed Maxamed Islaam waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay hadda qorsheynayso in dhalinyarada Soomaaliyeed ay isku laayaan deegaanadaasi sida uu hadalka u dhigay isagoona soo hadal qaaday ciidanka maanta laga dajiyay deegaanka Raskamboni oo uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay uga faa'iideysanayso khilaafka siyaasadeed ee ka dhexeeya Jubaland iyo dawladda federaalk ee Soomaaliya taa oo ku aadan arrimaha doorashooyinka
waxay maanta maraysaa waxaan oranayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed taariikhda dib u celin dadka reer Jubaland way ka bogsadeen shalay waxay soo mareen wada hadal baan diyaar u nahay dawladda kale ha ku wareegin maanta waxaa la gaaray in ciidamada soo daldalo oo la geeyay Raskamboni iyadoo looga jeedo dagaalka shabaabka in laga joojiyo oo wiilal Soomaaliyeed si 2013 shalay la isku laayo laakiin ma dhacayso Jubaland waa Jubaland maamul baa ka taliya maamulkaasi mas'uulka lama aqbalayo ciidan ciidanka ahayn oo aan idin farageliisa dhibaatada geysata shaqo kale la gashana lama aqbalayo hadaba madaxweynu waxaa nasiib darro ah wiilka shalay aan xildhibaanka siinay ee ra'iisul wasaaraha noqday maanta inuu noqdo cidda loo adeegsanayo Jubaland burburinteeda waa nasiib darro waxaan ku leeyahay ra'iisul wasaare Xamsow waxaan waa taariikh beri bay qori doontaa deegaan baad ka soo jeedaa dadbaad matalaysaa inaad dagaal waxayd xaydato oo aad tiraahdo Jubaland ma la deelay burburinaya shalayna mayna dhicin maantana ma dhacayso kuwa adiga kaa waaweyn baa isku dayay kuwa kaa awood loo baa isku dayay dawladay ahaayeen kuwii fartii igu yeedhayaanaa sidaa iyo sidaas laakiin waxaan ku faanayaa inaan weli Soomaali ahay
tan iyo markii madaxweynaha Jubaland uu qaatay go'aanka ah in doorasho lagu qabto magaalada Kismaayo maamulkana uu qaatay go'aankaasi ayaa waxaa sii kordhayay ama cirka isku sii shireerayay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya maamulka Jubaland iyo dawladda federaalk ee Soomaaliya iyadana dawladda federaalk maamulka dhowr jeer ay ku eedeeyeen in ay markaasi si weyn uga soo horjeedaan go'aanka ay qaateen ee arrimaha doorashooyinka iyadana sidoo kale maamulka Jubaland sidaasi la mid ah dawladda dhexe uu ku eedeeyay in ay faragelin ku hayaan arrimaha siyaasadeed ee gobolka waxaana la ogeyn halka uu ku dambeyn doono xiisadahan isu bedelay dhinaca military ee ka taagan deegaanada dhulka joore ee gobolka Jubada Hoose Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
halkaad u dhigaysaan nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA haatana ku soo dhawaada barnaamijkii ilayska VOA-da oo maanta aynu ku eegayno madaxtinimada Donald Trump iyo siyaasadiisa arrimaha dibadda ee ku aadan Bariga Dhexe iyo Afrika Maxamed Cabaad Xasan ayaa soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da intii dhageystay barnaamijkii tan ka horreeyay waxaan ku soo qaadanay madaxtinimada Donald Trump ee dalka Mareykanka iyo waxa ay uga dhigan tahay qaarada Yurub sidii aan ballan qaadnay qaybtan waxaan ku eegaynaa siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweyne Donald Trump ee ku aadan Afrika iyo Bariga Dhexe aan ku horeyno Bariga Dhexe doorashada xilliga labaad ee Donald Trump ayaa ku soo aaday iyadoo dagaalo ay ka socdaan Bariga Dhexe xaaladda bani aadamana ay ka jiraan magaalada Qasa ee dhulka Falastiiniyiinta hoggaamiyasha Bariga Dhexe qaar ayaa rajo ka qaba inuu soo afjari karo colaadaha ka aloosan Bariga Dhexe halka kuwa kalena ay doonayaan inuu mowqif adag ka qaato arrinta Iran Maxamed Biixi waa falanqeeye ka faallooda arrimaha Carabta muddana ku noolaa dalka Sacuudi Arabiya waxa uu ka warramayaa siyaasadihii Donald Trump xilligiisii hore ee Bariga Dhexe iyo wadamada Carabta
si aynu u fahanno waxa uu Trump sameyn doono muddo xuleedkan cusub ee imika u bilaabanaya marka laga hadlayo arrimaha Bariga Dhexe iyo waxa ay uga dhigan tahay waa inaynu marka hore bal isku dayno inaynu xasuusano wixii hore ee uu sameeyay teremkiisii ee kan ka horeeyay sababtoo ah taasi waxay qayb muhiim ah naga siinaysaa sawirka mustaqbalka iyo sida uu u fikirayo iyo talaabooyinka laga filayo marka laga hadlayo loolanka bariga dhexe waxa kala oo ay u badan tahay in soo noqoshadiisan ay la macna tahay suurtagalnimada in la sii wado siyaasadaha u janjeera ee lagu xoojinayo saameynta Israa'iil ee laguna dhimayo taageerada Falastiiniyiinta taas oo laga yaabo inay gacan ka geysato ama ay sii wadaba hurinta colaadda iyo siyaadkaynta xalalka nabadda Trump wuxuu sheegay intuu ololaha ku jiray inuu soo afjarayo dagaalada bariga dhexe laakiin ma aanu noo sheegin qaabka uu soo afjarayo marka la eegana qaab fikirkiisa dee waa nin ganacsada ah wuxuu u fikiraa maxay ahaytay qaab xisaabeed ganacsi oo kale ah marka waxaa la eegi doonaa bal sida uu isugu dheeli tiro balanqaadkiisii inuu dagaalada soo afjarayo iyo maxay tahay taageeradiisa hagar la'aanta ee Israa'iil iyo dhinaca kale walwalka arrintaasi hadday dhacdo muu lumin doonaa maxay tahay xulafadiisii kale ee dalalka carabta kalsoonidooda taasi waa mid marka xidhiirka gaarka ah waxaa isna soo noqon doona sidaan u malaynayo xidhiir waxaa jiray wanaagsanaayo ka dhexeeyay wadamada carabta gaar ahaan marka laga hadlayo Masar iyo Trump sidoo kale Emirates iyo maxay ahaytay iyo Trump Saudi Arabia iyo maxay ahaytay Trump laakiin xaqiiqda hadda ka jirta bariga dhexe run ahaantii way ka duwan tahay tii xilligii hore uu joogay waayo himika waxaa ka jira dagaalo halka ka oogan marka laga hadlayo iyo xiisada military arrimaha dhaqaale oo aan wanaagsanayn siyaasado maxay haytay wadamadaasi oo aan fadhiyin marka way sii adkaan doontaa maxay haytay in laga markaaba la fahmo laakiin ugu yaraan xidhiirka wadamada bariga dhexe ee carabaha u badan iyo khaliijka iyo Trump waxaad moodaa markastaba inay ahaayeen xilligiisi hore kuwa maxay tahay diirana marka laga yaabo inay dib ugu soo noqdaan sidii ka horeysay dhinaca kale waxaa laga yaabaa inuu sii ambaqaado heshiisadii u dhaxdhigay carabta iyo Israa'iil heshiiskii Abraham waxaa laga yaabaa inuu imika mar labaad qabanqaabiyo in heshiis lagu caadiyeynayo xidhiirka Saudi Arabia iyo Israa'iil in la sameeyo
waa kartay bixi arinta Iran iyo kooxahan gacansaar kale leh Hezbollah iyo Hamas sidee kula tahay inuu Trump u wajihi doono
waxa laga yaabaa in uu isticmaalo siyaasadihiisii ku saabsanaa maxay tahay in lagu doomiyo Iran oo uu sii wado taas waa suuragal marka dhinac kale laga eego Trump iyo ururadan gobolka ka dagaalamaya Hezbollah iyo maxay tahay Hamas oo kala iyo marka laga eego Mareykanka deeqaanada ugu wada jiraan wadamada iyo Iran marka way israaciyaan marka wax laga yaabaa inuu sii labalaabo arrimahaas maxay tahay Israa'iil taageeradeeda iyo in la daciifiyo xoogaga iska caabinta ee iyagu maxay tahay ka jira wadamada Falastiin iyo Lebanon in la wiiqo inuu ku dadaalayo oo Israa'iil uu maxay tahay siin doono awood xadhaafa ayaa loo badinayaa laakiin in colaadan imika hulaaqaysa gobolka uu wax ka tari karo ama uu wax ka qaban karo waa in inta badan isla siiyo weeyaan guulaha Trump sida lagu yaqaano laakiin hadduu xataa heshiis laga yaabo arrimahan in laga gaadho colaadan la soo afjaro waxa laga yaabaa heshiis inta badan u sad burinaya Israa'iil inuu maxay tahay soo dhiraandhiriyo uu soo hindiso marka dawaal eegi doonaa maxay tahay Trump oo imika 4 sano oo cusub haysta oo aan ka walwalaynin in maxay tahay doorasho dambe
Deniya Kulaylat Qataib oo madax ka ah xarunta cilmi baarista ee iskaashiga iyo dhismaha nabadda ee magaalada Beirut ee dalka Lebanon ayaa VOA-da u sheegtay in xilligii doorashadiisii hore uu Trump xoogga saaray xiriirka shakhsi ahaaneed ee uu la leeyahay hoggaamiyaasha carabta Qataib ayaa sheegtay in madaxda carabta ay doonayaan in Trump uu joojiyo dagaalka Gaza iyo Lebanon ka socda
One of his main campaign promises was to end the war in Gaza, but end it how?
Mid ka mid ah ballamihiisii xilligii ololuhu waxay ahayd in la soo afjaro dagaalka Gaza laakiin sidee buu ku dhamaanayaa ma dawlad falastiiniyiintu helaan buu ku dhamaanayaa ma naqaan laakiin arinta walaacale ayaa ah in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo markala weeraray Iran tani waxay noqon doontaa arin weyn maareynta arintan Iran ma noqon doonto mid fudud
عثمان الشريفي oo ah falanqeeye ku sugan magaalada Beirut ee Lubnaan ayaa qaba in Trump uu cadaadis ku saari doono Netanyahu inuu soo afjaro colaadda ka hor inta aan xilka loo dhaarin bisha January ee sanadka soo socda.
He will tell Netanyahu boldly to wrap things up before the 20th of January because those two wars, especially Gaza, have become so toxic.
Wuxuu si geesinimo leh ugu sheegay doonaa Netanyahu inuu wax walba u soo gabagabeeyo ka hor 20-ka bisha January sababtoo ah labadaas dagaal gaar ahaan Gaza waxay noqdeen kuwa sur ah waxayna qayb ka noqdeen dhaleecaynta madaxweyne Biden iyo sidoo kale ku xigeenkiisa Kamala Harris. Trump uma baahna in maalintiisa ugu horeysay xafiiska uu ka bilaabo warar badan oo ku saabsan caruur la dilay ee isbitaalka la qarxiyay.
Haddaan eegno dhinaca qaaradda Afrika, 4 sano ee hore Donald Trump wuxuu dhiirigeliyay aragtiyo kala duwan oo ku saabsan qaaradda, inkastoo qaar ka mid ah dalalka Afrika uu ku jeesjeesay oo ugu yeeray magacyo sharaf dhac ku ah. Qaar kale oo hoggaamiyeyaasha Afrika ayaa u arkay hoggaamiye dhiiran oo xoog leh. Waxay isugu jiraan qaar sugila sida uu noqon doono Donald Trump oo mar kale xafiiska loo soo doortay. Kuwa kale oo dadka Afrikana waxay ku xusuustaan muddo xileedkiisii hore iyo xiriirkiisii Afrika. Qaar ka mid ah dadka reer Kenya oo VOA-da kula hadlay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegay in soo noqoshada Trump ay u wanaagsan tahay Afrika. Waa kan Max Millan Indeti.
I'm expecting a lot to see happening between the two countries economy-wise.
Waxaan filayaa inaan arki doono wax badan oo dhexmara labada wadan dhaqaale ahaan iyo laga yaabay inay jiri doonaan barnaamijyo la xiriira dhinaca aqoon-isweydaarsiga.
Eric Mwanda waxa uu ku rajaynayaa in madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris ee u bartamaysay xisbiga Dimuqraadiga ay doorashada ku soo baxdo.
Because she understands the people. I feel like the other one is a bit too racist.
Waxay fahmaysaa dadka, waxaan dareensanahay inka kale uu yahay cunsuri.
Kenya ayaa ahayd waddankii ugu horeeyay ee Afrikaana oo dhawaan la gaarsiiyo maqaamka xulufada Mareykanka ee aan NATO ku jirin ee maamulka Biden. Maamulkaas oo sidoo kale ballan qaaday inuu ku biirin doono $300 million oo dollarka Mareykanka ah si loogu caawiyo booliska Kenya si ay u hoggaamiyaan ciidamo caalami ah oo ka howlgala dalka Haiti. Falanqeeyaasha qaar ayaa sheegaya inay ka walaacsan yihiin waxa uu Trump la iman doono. Waa kan Edgar Gitu oo ka faallooda xiriirka caalamiga ah siyaasadda iyo amniga kana tirsan jaamacadda Strathmore University ee dalka Kenya.
He might start releasing executive orders that will resign, for example, Kenya's designation as a NATO non-major ally. He might just...
Waxa laga yaabo inuu bilaabo soo saarista wareegtooyin madaxweyne oo laga yaabo inay baabi'iso tusaale ahaan u magacaabista Kenya inay tahay xulufo weyn oo neyta aan ahayn. Waxa laga yaabaa inuu hoos u dhigo qorshaha dib u dhiska Haiti. $300 million oo dollar ayaa lagu yaboohay. Ma garanayo ilaa iyo hadda inta la bixiyey. Waxa laga yaabaa inaad aragto isagoo xoogaa ka cagi jiidaya oo leh taasi shaqadayda ma aha. Mareykanka ayaa wax walba iiga horreeya.
Githu waxa uu qabaa in siyaasadaha Mareykanka iyo dalal kale oo wadana kala ahaa oo Afrika inay isbedeli karaan iyadoo ay ku xiran tahay hadba waddankaasi.
Countries like Uganda will benefit because Trump will not really put pressure on them the way the Biden administration.
Waddamada sida Uganda oo kale ayaa ka faa'iideysan doona sababtoo ah Trump dhabahaantii ma cadaadin doono sida maamulka Biden uu cadaadiska u saaro waddamada kulliita xuquuqda qolyaha laga tirada badan yahay. Laakiin dhinaca kale gobolka iyo qaybaha kale Afrika, Trump ma doonayo inuu faraha ka qaado waayo waxa uu tartan kula jira Ruushka iyo Shiinaha oo galaangal ku leh qaaradda Afrika.
Falcelinta Afrika ay ka bixisay arrinta Donald Trump waxay ahayd mid isku dhex jirta. Tom Wolf oo ah cilmi baare madax bannaan iyo falanqeeye siyaasadeed ayaa sheegay in isaga oo ka duulaya xilligii koowaad ee Donald Trump uu xafiiska hayay uusan u malaynayn in Trump uu dan badan ka leeyahay horumarinta dimuqraadiyadda iyo xuquuq lisaanka ee qaaradda Afrika guud ahaan gaar ahaan Kenya.
In terms of commercial economic competition and encouragement for developing.
Marka la eego kor u qaadida ganacsiga, haddii uu jiri lahaa tartanka dhaqaalaha iyo dhiirigelinta horumarinta iyo xiriiro dheeraad ah oo ka dhexeeya ganacsiyada Mareykanka iyo Kenya, waxaan filan lahaa inay taasi sii socoto.
Martha Karua oo ahayd ku-xigeenka murashaxa la tartantay hoggaamiyaha mucaaradka Kenya ee Raila Odinga doorashadii guud ee Kenya 2022 ka dhacday, islamarkaana ahayd xildhibaan hore oo baarlamaanka ah iyo wasiirkii cadaaladda Kenya, ayaa xusuusatay xiriirkii Trump iyo Afrika ee muddo xileedkiisii hore.
I have greater hopes in what we can do for ourselves. but he hasn't made very good comments about Africa calling us.
Waxaan rajo weyn ka qabaa, waxaanu nafteena u qaban karno, laakiin isagu kama hadlin faalooyin aad u wanaagsan oo ku saabsan Afrika. Magacyo noogu yeera, laakiin waa mas'uuliyadda hoggaamiyeyaasha Afrika in ay ku riixaan ixtiraamka iyo aqoonsiga bini'aadamka oo siman. Lamaanaha aanu la shaqeynayno.
Dadka rajada wanaagsan ka qaba in Afrika ay ka faa'iido soo noqoshada Donald Trump waxaa ka mid ah Alassane Ndiaye oo ah falanqeeye degan magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika, isagoo VOA-da la hadlayay ayaa waxa uu yiri:
The future of relations between Africa and the United States will ultimately benefit the African continent.
Xiriir mustaqbalka ee Mareykanka oo hoggaaminaya Donald Trump iyo Afrika ay yeeshaan waa mid ay ugu dambeyntii Afrika dan ugu jirto, waayo sidaan ognahay Donald Trump ma aha in ahmiyad siinaya dhinaca gargaarka. Waxaa laga yaabaa inuu jaro gargaarka. Afrika kaliya ma aha meelaha uu Mareykanka gargaarka siiyo oo dhan, inkastoo marka ugu horeysa ay taasi dareen cabsi leh kicin karto, haddana waa arrin la jaanqaadaysa dareen sii xoogaysanaya oo ay qabaan jiilka cusub ee hoggaamiyaasha dhalinyarada ee Afrika, kuwaas oo gargaarka ka doorbidaya ganacsi iyo wax isweydaarsi.
Soomaaliya oo kale 4 sano ee hore ee madaxweyne Donald Trump xilligiisii, xiriirku ma ahayn mid wanaagsan. Soomaaliya oo la daalaa dhacaysay la dagaalanka argagixisada ayaa maamulkii Trump waxa uu goostay inuu ka soo saaro 200 oo ciidamada Mareykanka ka joogay Soomaaliya oo ciidamada danab ee komandosta Soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ka caawinayay tababarada, fasiilaadka, sahanka iyo weerarada cirka. Abdulqafar Cabdiwardheere ayaan weydiiyey waxa ay Soomaaliya uga dhigan tahay soo noqoshada Donald Trump.
Sidaad xasuusato, arrinta Soomaaliya markii u dambeysay, bilihii u dambeysay oo uu ogaaday inuu tagayo ciidamada Soomaalida, waa tuu ka soo saaray 200 saraakiil, waa tuu ka soo saaray. Haddana waxaad moodaa inaysan siyaasadiisaas waxba iska bedelayn, sababtoo ah runtii Afrika oo dhan micno badan isaga uma samayso. Inta badan waxaad moodaa iska daa Soomaaliya kaliya ee siyaasadiisu oo dhan inay ku jahaysan tahay quwadaha waaweyn iyo tartankooda. Marka waxaan isleeyahay siyaasadii Soomaaliya meeshiisii uu ka sii joogi doonaa, hadii uu daayo oo uu ciidamada hadda sida ay tahay uu daayo, laakiin waxay u badan tahay inuu ka soo saari doono.
Sidoo kale sanadkii 2017-kii, 7 maalmood uun kadib markii loo dhaariyay aqalka cad, Trump waxa uu ku soo rogay xayiraad dhinaca socdaalka ah oo muddo 9 maalmood ka hor istaagaysay muwaadiniinta wadamo u badnaa muslimiin oo ay Soomaaliya ku jirtay.
Waxaan qaadaynaa tallaabooyin turxan bixina oo cusub si aan uga ilaalino argagixisada Islaamiga ah ee xagjirka ah inay Mareykanka soo galaan. Ma doonayo inay dalkeena yimaadaan.
Sidaasi salamid ah, siyaasadda socdaalka ee Donald Trump waxaa laga yaabaa inay saameyso Soomaalida. Garyaqaan Amiin Haaruun waxa uu ka mid yahay sharciyaqaanada Soomaalida Mareykanka ee gobolka Minnesota.
Colaba mahadsan tahay madaxweynaha la doortay Donald Trump wuxuu ku soo ololeynayay oo tiir dhexaad u ahaa ololihiisa in uu dad fara badan oo waddankan aan sharci ku lahayn uu waddanka ka saari doono, xuduudana uu xiri doono koonfureed dalka Mareykanku la wadaago Mexico. Runtii haddii aan ka cabir qaadano sidii horey looga bartay, dad badan ayuu maaragtay dib u celin doonaa oo dadka aan sharciga lahayn way u sinaan doonaan, ama qofku dambi ha galo ama yuusan qof nadiif oo sharciga un waaye ha noqdee, in uu dad badan uu dib u celin doono oo musaafirin doono ayaa maaragtay la filayaa. Laakiin saameynta la filayo ee madaxweynuhu way ka ballaaran tahay keli ah inta aan sharciga lahayn dib loo celinayo. Waxaa garab socota dadkan faraha badan ee soo galay ee aan magangelin doonka, isagu se uu arko dad maaragtay waddankii usoo dhacay ama maaragtay waddankii qabsanaya, in uu soo rogo amarro lagu adkeynayo sharciga in la siiyo oo uu farayo maxkamadda socdaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga oo arintaasi u xilsaaran, labadaba inuu fari doono oo maaragtay uu dekreteyn soo saari doono lagu xadidi doono siinta sharciga dadkaasi marka loo diidana ay bilaaban isdibucelinta. Waxaa kaloo sida kale ku garab jirta in maaragtay uu aada u yareyn doono dadka xataa sida sharciga loogu dacwoonayo وصدق دون إنه كإمام دونه
قري قن أمين هارون سومالي تضل كم صوغ علي شرع إلى أنت يقوى دون يين يوصل صفران سيدو سامين سا سياسة دونالد ترامب
وحنا من هذا كور إن أمارتي سرقي وح لو يقاني مسلم بان أو تضام ضد أو مسلمين أبداً أو كسرقي حدر وح الشيء أنت والله كجرا إن أو أنت إن كبداً وسرق دوره أو بلاري دون مستدا أمارتي إن أو حيرات صارف وده مفربداً سيدو كلا أمارتي قري أهم بوده مدن dadka aan cadaan ka ahayn in ka soo galaan dadka Mareykanka uu san ad jacayn waa run waxa jirta dhalinyaro Soomaaliyeed oo xiliyada dambe ka soo galay saaxadka konfereed dadka Mareykanka uu la wadaago wadanka Mexico dhalinyaradaasi waa dhalinyaro magangeli doon ah oo runtii markii loo fiiriyo guud ahaan dadka ka soo galay runtii aad bay u yar yihiin asa ahatay waa dad boqolaal Soomaali ah ayaa ka soo galay xadka sanadii u dambeysay hadana kuma naanba gaareen marka dadkaasi waa magangeli doon way soo dhiibaan kadibna waxay codsadaan in magangeli la siiyo marka dadkaas mar haday soo galaan Mareykanka uu yahay wadan saxiixa ka ah sharciiga magangelida adduunka ama asylum law ama refugee law wadan adduunka uu ka yahay saxiixa uu ku qasban yahay qofkii ilaahay anigu waxaan ahay qof dalbanaya asylum in la dhageysto marka dhalinyaradu soo galaan gudaha markay soo gaaraan waxay kuddan inay loo raqabsadaan oo ay raadsadaan dariiqii umma lahayn sharci inay helaan qof walba nasiibkiisa ka calaf qaada maxkamadaha kadibna inkastoo maxkamaddu muddo dheer aad u dheer qaadanayaan
waa gartay qaar badan oo dhalinyarada aad sheegtay kamida Soomaalida sharci darada ku jooga dalka Mareykanka oo aan arkay cabsiba ka muuqatay walwal dhinaca joogtaankooda iyo maashaa wadankan ay soo galeen iyo waxa mustaqbalkooda noqon doono maxaad kula tali lahayd dhalinyarada
marka kuwii hore soo galay ee wadanka gudihiisa jooga waxaan ku tilmaan lahaa inay xareystaan magangelida ay raadsanayeen waxa kale oo Soomaalida u furan sharciga loo yaqaan TPS ama temporary protected status sharcigaas oo ilaa 1991 Soomaalida u furnaa laakiin marna dadkii horeba loo cusboonaysiiyaa marna dad cusub lagu daraa la qaataa marka san hadda waqtiga la joogo dad cusubna waa la qaadanaya kuwa horena waa loo cusboonaysiinaya marka dhalinyarada waxaan ku talin lahaa inta ay sugayaan kiisaskooda asylumka in magangelidoonka in ay sidoo kale xareystaan kiisaskan temporary protected status-ka ama marka TPS-ka loo yaqaano TPS-ku marka wuxuu ku taraya oo ku taageeraya oo ku kordhinaya qofkii haysta TPS inta TPS-tu ay jirto 18 bilood mar baa la cusboonaysiiyaa lama celin karo qofkaas oo qofkaas wadanka sharci ayuu ku joogaa xataa hadii loo diido magangelyadii qofka wadanka wuxuu ku joogaa sharci ala sinay kaaro ku shaqaysto wadanka iska jooga shaqaysa ayaa la leeyahay marka waxaan kula talin lahaa in ay isla sameeyaan waxaan kala kula talin lahaa dhalinyarada in la tashadaan qareemada arrimaha socdaalka iyo immigration ka shaqeeya si ay u gala taliyaan qof waliba xaaladiisu waa gooni qaar baa laga yaabaa in ay fursado kale u shaqeyn karaan ay leeyihiin qaarna aan isla lahayn marka qof waliba inuu lawyerkiisa la tashado kii aan lawyer lahayn intuu lawyer raadsado inuu la tashado ayaan kula talin lahaa
intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o a da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay xiriirka mustaqbalka ee madaxweynaha cusub ee la doortay Mareykanka Donald Trump ee bariga dhexe iyo qaaradda Afrika barnaamijka cidda uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ama barteenna Facebook intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a magaalada muqdisho ayaa maanta laga daahfuray ololaha 16-ka maalin ee ka hortagga tacadiyada loo geysto haweenka waxaana munaasabadda caasimadda lagu qabtay lagu gurfeeyey dhibaatooyinka ay waqtigan wajahayaan haweenka soomaaliyeed warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha v o e da xasan kaafi qoyste
waxaa maanta magaalada muqdisho lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayey ololaha 16-ka maalin ee ka hortagga tacadiyada loo geysto haweenka waxaana munaasabadan soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay haween badan oo ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda iyo kuwa ku jira ururada bulshada rayidka waxaana lagu gorfeeyey sidii loo hakin lahaa gebi ahaanba تعديد أي لكل من هوانك الصوماليات حلي بان زهور حاج علسو او غورين مداشا كهذا شيء ايات المانتي ان كلان كمانتي ديرد كساريان وحيابها لغاقرتي كيساسك لحريرة تعديد يهور اللوغو قلستي هوانك
مناسبة دان لحي طبانك لوح السيئي قبلها أدونك لوغنها اللي تعديد كجرو ان مركة هوري وحان معركتي ديرد سارينا محالة قبتي سنذه أودن بيس التعديدة هوانك يعرورتا وحانيقا ليه لها أما آن هوستك حريقي لها إني سنويلي معركتي وحفري كقضنين تعديدة لوجيستا هوانك أدونك إسبشالي هوانك يعرورتا صومالي كنول سيد رونت أهنا يعني إن حل إسكسارنا إتهاي سيد الوحة كمان لها
سيدوك للدنيا محمد علي أو كتر سن أرد بلشاد ريتك أيا كتر سيئين دذال بدن لقليو سيد الله عربتر لها تعدية ذي إنت بدن وجهان هوانك الصوماليات
وحن كفر حسن هاي ما أنت إنان أدونك أبنديك كرنو وحيابه رمرأة وماليه هرأ أنك صوتكني هرمركنا أموغضو لكن ما أها هرو مركز إن لغو إكادو وإدقن كان ساقو شاقي ومده قادن إيسا مركز انترناشنالي وزارة يكل وأمهد نقينا
وزير كاريمها قويسك أي حقوق الإنسان كبشير محمد جامع بشير قابي أي منك إيسا أرين أن لا أقبلي كريم كت المامي إن وقتك أن إيسي سعودان تعدي يذا أي لكل ميان هوينك وحونا قيس تكالح السيئين لوباهن يهي insi waday jira loogu guntado wax ka qabashada arrintaasi
maanta waxaan u fadhinaa arrin muhiimadeeda leh oo ah ka hortaga tacadiyada loogaysto gabdhaha Soomaaliya waa ku ceeb in maanta mawaadiicda noocaas ah qarnigan aanu ka hadlayno ayadoo awyaashan ee gabdhaha oran jireen waa birmageydo taas dhaqanka suban waa kaas uu yahay runta oo Soomaaliya dhaqamadan gadaalkayma oo xun ayaa horseeday hormoodna ka ah waxaan hadda socda waxaan rajaynaynaa in ayagoo la isku duuban yahay xukuumad iyo amxuuha ee xeer dijiyaal iyo qaranka guud ahaan arintaas iyo bulshadaayba aan uga hortayleen markaan arintan aan ku hadlayno oo arintan yahayna tacadiyada iyo xeerarka ku aadan wax loo duqaadanayaan maahan dowladda Soomaaliyeedna meel cad iyo ka taaganta
ugu dambeyntii gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka Sacdi Yasiin Haaji Samatar ayaa carabka ku dhufatay ahamiyadda ay leeyihiin maalmaha ka hortaga tacadiyada ka dhanka haweenka waxana sidoo kale ay soo hadal qaaday horumarada ay haweenka Soomaaliyeed ka gaareen dhanka matalaada dowladnimada
ololaha caalamiga ah waxa uu xusuus xoogan inoogu dhigayaa waajibaadkeena wada jirka ah ee lagu dabar goynayo tacadiyadka ka dhan haweenka iyo gabdhaha iyadoo sidoo kale lagu adkeynayo sida inaga go'an awoodsiinta haweenka Soomaaliya waxay horumar ku dayashay mudan ka sameysay matalada haweenka ee hanaanka dawladnimada iyo hoggaanka oo ay ku jiraan talaabooyinka loo qaaday hirgelinta qoondada 300%
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
halka dhigisyaal naga socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA markana ku soo dhawaada xubintii qurbe waxa magaalada Toronto inoo soo diyaariyay isla markaana ina la socodsiinaya wariyaha VOA da Hussein Noor Haji
kulanti waxaan dhigisyaal markii ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan ku soo qaadanayno Soomaalida gobolka Ontario caqabadaha ay la kulmaan fursadaha ay haystaan iyo waliba iska warqabkooda Ontario waxa ku nool Soomaalida ugu badan dalkan Kanada marka loo eego gobolada kale hadaba waxa barnaamijka todobaadkan marti igu ah Marin Camelo oo degan magaalada Windsor ee gobolka Ontario Guuleed Maxamuud oo degan magaalada London Ontario Dr. Fadoma Abubakar Ahmed oo degan magaalada Toronto iyo munacige oo degan magaalada Ottawa dhamaantiin soo dhawaada waxaan ku bilaabayaa marka hore Marin Camelo
Marin waxa iga warantaa bal Soomaalida gobolka Ontario iyo iska warqabkooda
ma sha Allah tabaarakallah walaalkeen markii hore waxaan u mahadcelinaynaa VOA sida mar walba ugu taagan tihiin Soomaalida iyo waxtarka ee dadka inaa gaarsiisan een community-gan aan isku imaanay anaga waxaan ula baxnay Ontario Somali Canadian Advocacy Council waxa todoba gobol oo isku timid si ay codkooda u mideeyaan ayna u wada qaybsadaan informationada wadan kasta gobol walba ka shaqeynaya wixii Orowa ka shaqeynaya inuu ka shaqeynayo Windsor wixii ka shaqeynayo London inuu ka shaqeynayo Orowa so waxa way an collection information or sharing ayaan ku jirnaa
waata marka isku xilkiina waa sidee iska warqabkiina
wallahi isku warqabkiina runtii aad u fiican yahay we have a WhatsApp group on information ada isugu soo dirno marka meetingadeena way badan doonaan hada needskina waa badan yahay marka community walbana wuxuu u baahan yahay hada ciladiisu waa ogaanay oo runtii waxa waa information fiican aan kala qaadanay waana ka shaqeyn doonaa
waata mariyo aad maasan tahay guuleed hadii aan ku xijo guuleed waxa ka timid magaalada London Ontario Soomaaliya badan ayaa diikan walow hada dad badan oo cusub inay iimaanayaan bal iga waran caqabadaha halkaasii Soomaali qaar ku haysta qaar ayaa ku cusub iyo fursadaha jira
بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan mahadcelinayaa POA iyo sayugo haadisaniin dadka Soomaaliyeed hadii aan ka hadlo London Ontario hadda waxa soo gaaray dad badan oo qaxoontiga soo gaaray caqabadaha ugu horeeyeen haysta hadda waliba sanadkan ah waa housingka oo guriyaha marka qolo yaani family cusba dakhli baan haysan dawladdu ay siinaysaa wax yar ayaa aqalku waxa laga kareenayaa 3,000 2,500 markaas ay lacagtii dhameen soo gasho waxay geelaysaa aqalkii waxay ku macnaa waxay wax ku cunaan lama haystaan marka taas waa koow aan laba aan waxyaabaha London Ontario ay nagu haysta waxa kamid ah in gobolada kalena waa ku haystaan waa xagga dhalinyarta oo magaranaysaa waxa la wixii u fududeynay inay ciyaaraan oo dhan ay buuxdo laakiin wixii waxbarasho ahayd iyo mustaqbalkoodina ay inay ka wacdaan u sahlayso taasna waxaan u sameynaa in aan magaranaysaa kuwa yaryarna u sameyno homework help waxa la yidhaahdo oo ka caawino wixii iskuulka kusoo dhigteen saa u caawino kuwa waaweyne jaamacadda dhigtay high schoolkana professionally waxay rabaan iyo halkay u gudbeen marka laba goorma wax qabanay waxay kala ahaayeen mar waxaan u yeernay professional dhakhtara iyo engineers iyo waxaan u yeernay adigu field kasta waxaan u yeernay qof marka dhalinyartiina waan isugu yeernay u sharxan marka dadku markay u sharxeen dhalinyartii ka bacdi wareysanay waxay ku leeyihiin waxaan hadda fahmay halkaan u socdo iyo halkii waalidkaygu ii wadaa
waxa guuleed ku salaaban doonaa maasan tahay ee Dr. Fadumo Toronto ayaa dabcan digan tahay arrimaha bulshada ka shaqeysa iyo muddo aad ku soo dhex jirtay dhibaatooyin badan oo Toronto ka jira marka loo fiiriyo magaalooyinka kale ee gobolka Ontario ka duwan ama waxaan dhigi karnaa way ugu badan yihiin marka ay timaado sida dilalka dhalinyarada kale bulshada ku dhex jirta maxaa horumar laga sameeyay arrimahaas ku saabsan wax ka qabashada dilalka dhalinyarada
بسم الله الرحمن الرحيم هذه هذا يا وما حصلتها هي فرصة دان اي سي سي في او اي ذا او ما هدنا يا محال لها ارمها سيتو بلشدة اي اوغا قابطة اوغا دايدة اني وحكا قابطة نساء اكتهابو نشي سي اي اجري اولا لسحي هذي ماكينو بوليسكو اوكالاتو نسيدي وحلو اوغا قابل لها وحا اوغو مهيو سانو حيتها اني وحل لسل اوغا عدو يحي جيرو وضادك اي انفرميشن اي هلان marka dhibaatooyinka kamid ay tahay in dadka information helayeen ama sida u wadaagi lahaayeen marka hay'adaha meesha jooga aniga haddii kale waxaan la shaqeeyaa hay'ad oo degan area Etobicoke Somali Women's and Gender Support Network ayaa la yiraahdaa marka imada waxay ka shaqeeyaan bulshadii dhibaatooyinka jira dhalinyarada waxay helayeen shaqo dadka kuwa cusubna waxay helayeen maanta sida bulshada ula qabsan lahaayeen si dhaqso ah marka waxyaabahaas oo kale tan waa waxyaabaha keeni kara
dibaatooyinkii ay ku dhimaata. Xafadumaan maasan tahay munaci Orowa ayaa ka socotaa oo caasimadda waddanka ah. Dibaatooyin badan halkaa laga soo sheegay laakiin dhanka waxbarashada aad ugu dadaalaysan in muddo gaar ah waxbarashada dhanka Islaamiga oo madaris Islaamiyad in muddo gaar ah. Soomaali badan iyo dad iyo kala duwan ayaana dhigta waxay u dhigtaan horumarada dhawaan aad ka sameysteen dhanka waxbarashada.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waad mahadsan tahay Hussein. Waxbarashada runtii nasiib waxa la abaaray inay Islamic school ka magaalada ka furan 90% oo 80% waxa weeye waa Soomaali baa dhigata marka taasi waxay keentay programming ah inuu macalinkii muslim yahay uu understand garanayo ilmihii ina ilmihii la motivate garanayo ina caruurtii lala dadaalayo waxaana keena inta badan waalidiinta keena waa waalidiin caruurtooda danaynaya marka already waa dad u diyaar garoobay inay caruurtooda badbaadiyaan in any way they can marka maxay hayday aad iyo aad bay runtii aan anigu aaminsanahay horta kulli caruur programming-ganu baahanay meel magaalo walba waxa soo sheegteen isku mid un baa layahay baahida markay noqoto laakiin
iskuulada iyo meelo education iyo meelo center ah marka la furto goobahaas oo kale waxay caawin kartaa problems ee faraha badnaaya ama guriga ka imanaya bulshada ka imanaya waxa soo dhanbay qayb badan ka qaadan kartaa ma eliminate garayn karto waayo dadku bulshada ay ka mid yahay laakiin waxay sameeyaan 80% waxbay wax tarbay u yeelanaya
atay mana waxay wada taaban dhalinyaro wax ka bartay iskuulkan Arab Islamic School ayaa isla ayagiya dib wax u dhigaya haddii markay jaamacada soo dhameeyeen haddii intan markan aragtaan dhalinyarada soo kale
oo waxa weeyde wax maxaa la role models waxay noqdaan arday dad lagu daydo oo maxayde oo hoggaamiye oo baahidi arko soo wuxuu dareemaa qofku markuu de qof la mid ah wuxuu dareemaya empowered in qofki dhalinyarada galiyay kalsooni buuxda iyo qaba ayuu tagayaa weerarada meesha tago
waxaan mana wad maasantahay wali barnaamijka qurba ayaa degaysanaysaan oo aan uga hadleyno Soomaalida Ontario fursadaha ay haystaan iska warqabkooda iyo caqabadaha markaas la soo gudboonaato waxaan martiino igu ah barnaamijka marin amalo oo magaalada Windsor ka socota isla markaana ah ku xigeenka madaxa golaha Soomaalida ee gobolka Ontario sidoo kale waxaan martiino igu ah Guleed Maxamuud oo London Ontario ka socda Dr. Fadumo Abubakar Ahmed oo Toronto ka socota iyo Munciiga oo idana Ottawa ka socota hadii aan markale mariyan amal u soo laabto mariyan marka laga soo tago in golahan aad ku xigeen ka tahay Windsor ayaa ka socota Soomaali badan ayaa degan balse kooban waxbarashada jaamacada ku taalo Soomaali badan degta hadii ay soo koobto waxbarashada iyo sida ay ku yihiin Soomaalida magaalada Windsor
Maasha Allah walaalkeen Hussein mar labaad oo ku mahadcelinayaa munaasabada amaanta nasiisay runtii Soomaalida aad ay noogu soo badanaysaa hadda almost 5,500 Somali ah joogta magaalada ee qaybta waxbarashadana aniga jaamacadan ka shaqeeyaa oo hadda Soomaalida xataa enrollmentigeedu u fiican yahay Soomaali badan soo galeysa oo Soomaali badan oo meelo kale aadi jireen iyo gobollo kale aadi jireen hadda waalidiinti they investing in mahoodi inay magaalada ay joogaan because jaamacaddu waxay noqotay one of either ay noqotay prestigious university marka alxamdulillaah qaybta waxbarashada oo waxaan naga liidan oo caruurta oo middle schoolka iyo ilmaha yaryar oo u baahan program walaalkeen nasiyay oo touring program caruurta lagu help gareynayaan helnay waxaan helnay macalin oo ka kaafinaya ilmaha quraanka ilmaha ilaa iyo 5 years ilaa iyo 18 wiilasha jira gabdhaha sidoo kale laba macalimiin aan kala haysanaa oo dumarka iyo oo dhinacaas iyo ragga ah waxbarashada marka dhinac maadigana waa haysanaa tii kalena waa ku dadaaleynaa
waata mariyo ma santa guulid adoo isoo koobay wax diga warataa dibaatooyinka jira sidee looga gudbi karaa
bismillaahir rahmaanir rahiim dibaatooyinka jira waxaa looga bixi karaa kaliya in la wadaago yaani macluumaadka ay magaalo kasta haysto magaalada kale u gudbiso halkan oo kale maanta waxa ugu nimid inaan iswareysano wax isku gudbino waxaan ku dari lahaa adeega aqbalayaan in halkii 3 bilood soo socda la analyze kareeyo for example housing baan haysaa problem housing problem hadii la raado 3 bilood soo socda xalana la analyze kareeyo then solution baa helayna from community then dawladda wala tii garan ka solution
ma san tahay next father ma ku dari leh halka maxaad u aragtaa
halka waxaan u arkaa aniga in la xoojiyo walaalkeyba ka dhawaaji iskaashiga in la helo kulamadaan oo kale ee soo laalaabtaan marar badan oo la kala barto la isku la wadaago yaani wax walba qol walba dibkay heysato qolada kale haday la wadaagto haddana qaabkee lagu xalin karaa in markaas laga fakaro sidoo kale waxaan dhihi lahaa in waalidiintana in maartay wacyigelin la sameeyo iyaga iyo xiriirka imahooda ka dhaxeeya loo xoojin lahaa markaana laga faa'iideysan lahaa fursadaha waddankan ka jira oo ilbaxnimada iyo education kaba leh
waxay mana adoo qibradaada laga faa'iideysanayo maxaad u jeedin lahayd si ilmihii iskuulkii iyo waxbarashada loogu hayo
anigu waxaan lahaa runtii siday walaashay Fadumo tiri in waalidiinta aad information ka loola wadaago si u badbaadin lahaayeen caruurtooda aad bay ugu baahan yihiin waalidiintu in isu imaanshahan oo kale inta la ballaariyo waalidiinta aad looga soo qayb geliyo dadna information ka loo gudbiyo
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida gobolka Ontario caqabadaha ay wajahayaan fursadaha ay haystaan iyo waliba iska warqabkooda intaan mar kale kulmi doonno waxa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkii tagaya sidaas iyo nabadgelyo
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay
Thank you. wadan chante chante marega hachirkiyo maskaxdu badarte mirate mirate dibaa muhubada chaayde amirate marwadan chante chante marega hachirkiyo maskaxdu badarte mirate mirate dibaa Muhubada chaayde amirate
Mahigan furto misa waki Mayayi buddo o Murkidahi nafti Masawari mohyo Murkidahi nafti nafti Masawari mohyo
shadi chaail daren mochado durbai gumil mai mohashadi chaail daren mochado durbai gumil mai
sayn degistiil kusoo gabagabeena baahintii idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysay laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambe waxaan dhaleenahay sidaas iyo nabadgelyo
Durbai gumil mai mohashadi chaail daren mochado durbai gumil mai